Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
A mým dnešním hostem je lékařka, internistka, psychoterapeutka, výrazná osobnost, která je zapamatovatelná a mám pocit, že se taky nebojí mluvit o všem. V tom případě je tady správně paní doktorka Kateřina Zeithamlová. Paní doktorko, vítejte v Rádiu Prostor, dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání a jsem moc zvědavá, na co se budete ptát.
Jak moc jsme vám dneska tím rozhovorem narušili ten váš pracovní den?
Vůbec, já jsem vlastně dostala informaci o tom velice včas, takže za to moc děkuji. A já jsem si dnes udělala odpočinkový den.
No tak to je krása, to jsme moc rádi. Já vám můžu v úvodu slíbit, že se nebudeme úplně bavit o dietách, což je zpráva i pro naše posluchače, protože pokud čekáte na tohle téma, tak dnes asi marně, bohužel, nebo bohudík, paní doktorko.
Hurá,
dobře, tak jo. Děkujeme, začínáme. Ovšem.
Posloucháte Ovšem.
A dnes mým hostem v pořadu Ovšem a paní doktorka Kateřina Zeithamlová. Paní doktorko, včera jsme si připomněli výročí, které je podle nás nutné připomínat si velmi často, nejenom ten jeden den 21. srpna, vpád vojsk Varšavské smlouvy do naší země, začátek okupace. Tak, co to s vámi dělá?
No, tak já jsem vzteklón, já jsem cholerik a velmi dobře si tu věc pamatuju, protože mě bylo 6 let. Uh-huh. Těšila jsem se do školy, bylo mě čerstvých 6 let, byly prázdniny a já jsem si chystala tašky a takové věci a šla jsem brzo spát. A vzbudil mě šílený randál šílených letadel. A protože v tu dobu maminka byla v zahraničí, tak já jsem letěla vzbudit tátu a k mému překvapení táta seděl a brečel, klepal se, to bylo poprvé v mém životě, kdy já jsem viděla svýho velikánskýho tátu brečet. Na mě padla úplně smrtelná hrůza a teď jsem viděla, jak jezdí tanky. A já říkám, co se děje, a podívejte, mám husu.
No já zrovna jsem chtěla říct, že ji mám teď taky. Jo.
A on říká, bude válka, přepadli nás Rusáci. A já říkám, kdo to jsou Rusáci? A on říká, Rusáci jsou Rusáci, dřív to bývali Šváby, teď jsou to Rusáci, je to odporný hmyz a chtějí nás zničit. Já jsem byla úplně grogy, protože jsem si představila odporný hmyz, který nás jde zničit. A nejstrašnější bylo ráno, kdy jsme šli ven, my jsme bydleli v sídlišti na Žižkově, rozestavěném ještě, a tam byla trať z nákladového nádraží a za tratí stály tanky a mířily na nás. Mm-hmm. Takže já jsem věřila, že bude válka. A pak jsme šli další den protestovat na Václavák a táta tam jako mluvil s těma Rusákama a v okamžiku, kdy začali střílet, tak mě vzal domů. A já jsem prostě říkala, tak to já asi nepůjdu do školy, viď? A teď si ještě pamatuju, že táta říkal, prosím tě, ale zase možná to bude dobrý, protože možná uvidíš maminku. Uh-huh. A já jsem nevěděla, jako, co to je. On asi plánoval, že utečeme, protože maminka v tu dobu byla ve Francii, už jako x let, ona emigrovala,
ano.
Pak byla v Peru a vrátila se v prosinci 69 na nějakou amnestii a celý život toho litovala, že udělala tuto příšernou chybu. No. A jako další, co si pamatuju, tak já jsem pak šla do té školy.
No.
A tam visel pan prezident Svoboda a vedle něj viseli dva pánové nějaký. Oba byli černovlasí, jeden černovlasý s brejlem a druhý bez brejlí. A říkali nám, že to je pan Dubček a pan Černík. Pak jsem šla na jazykovku a tam viseli jenom už pan... Ne, tam už nevisel ani pan Dubček, tam visel pan Svoboda a vedle něj šedovlasej brejlatej druhej. A já jsem se ptala, říkám, kam zmizeli ty dva? A paní učitelka říká, tam žádný dva nikdy nebyli. A já přišla domů a říkám to tátovi a on říkal, prosím tě, drž hubu, dostala jsem strašnej vejprásk. Tohle se řeší doma, ve škole ti lžou, na nic takovýho se jich neptej. No, Takže to bylo takhle, no a celou moji základku tam prostě visely ty dva, čili Svoboda a ten Husák, a pak najednou tam visel jenom Husák. Mm-hmm. A já samozřejmě už jsem se neptala, protože jsem věděla, že to už se nesmí, ale v duchu jsem si říkala do prčic, co to je jako za podivné čachry. No, a já jsem v neděli, vy jste se ptala, jak jsem to oslavila, takže já jsem v neděli koukala na anglický dokument Invaze, kde teda měli velmi špatného herce pro pana Dubčeka, ten mu nebyl vůbec podobný, ale Husák tam byl docela
jako,
a Brežněv z boku se taky líbil, takže tyhle ty hoši prostě, a to byl dokument z roku 1980. Mm-hmm. Zatímco u nás, kde se jako dělá, že byla revoluce, tak se něco natočilo až v roce 2018. A šlo to bez jakékoliv větší prostě reklamy. Hmm. A já jenom upozorňuji, že tady byla invaze a v naší Wikipedii invaze jsou psaný všechny za druhý světový války, nevím co, ale ta česká, ta Varšavská smlouva, což Cimrmani říkali, že v Blaníku se nehnula ani myš, přestože na nás přijeli z pěti stran, nikoli ze čtyř, že? Takže o tý se dozvíte, až když rozklikáte různý jako spodní něco, tam to má být přece na prvním místě. Takže já jsem pobouřena. Samozřejmě v roce 2014, když došlo k invazi na Krym, tak já jsem se začala bát, protože jsem si to pamatovala. No a samozřejmě všichni jsme byli vděční Kocábovi, že se mu povedlo ty Rusáky vypakovat, že kdyby ne, tak jako kdyby byla invaze na Krymu a tady ty vojska ještě pořád byly, tak je velmi zlé. No a já své takzvané Ukrajince, paní uklízečce, vyjadřuji upřímnou soustrast, a ona, která do té doby říkala, že ona je z Ukrajiny, tak se na mě usmála a řekla, já Ruska, já tamu očeň ráda. Pro ty, kdo nevědí, tak já jsem Ruska a moc jsem ráda, takže vyletěla a já nemám teďko uklízečku 9 let, protože já se bojím, že jako zas budu mít nějakého Rusáka. A ona vlastně se mnou mluvila rusky a já jí říkám, vy jste okupanti. A ona jako, to nebyla žádná okupace, to je propaganda. Já říkám, to byla okupace. A ta okupace, vážená paní, u nás trvala od roku 1968 do roku 1992, jako mě budete povídat, co je okupace. Říkám, já jsem se ve frontě v domě módy prala s ruskou vosvetr a dostala ho Ruska málem, protože prostě oni měli přednost. Všechny boty vždycky dostali. V Praze to bylo příšerný, takže my jsme opravdu byli občani druhé kategorie, museli jsme se učit rusky a museli jsme prostě mluvit s těmi lidmi rusky. Sem, když po revoluci přijeli Američani, všichni se do roka naučili bazální češtinu. Rusák, celou dobu nic. Pardon, rozohněla jsem se.
Máte pocit, že jsme se z toho nějak za těch 55 let poučili?
Prosím vás, naši komunisti přísahli, že se Sovětským svazem na věčné časy. Sovětský svaz se sice rozpadl, ale zdá se, že pan Putin hodlá udělat revival. Takže jako co my víme, co bude na věčné časy? My jsme jako říkali, že vlastně věčné časy naštěstí byly jenom 40 let, ale kdo ví? Já nevím, ale jediný, co doufám, že komouše nedržej sliby, jo? To jediný doufám.
Marta Kubišová včera byla taky ve vysílání našeho rádia a řekla, že je pořád i po těch 55 letech vlastně děsně vytočená, že má vztek a že neví, co s tím.
A já vám řeknu
dokonce,
proč.
Dokonce řekla, já bych se s tím snad měla jít i léčit. Tak jste tady vy, tak povídejte.
Já vám řeknu proč. Kdykoliv je kdokoliv znásilněn, tak pokud ten, kdo ho znásilnil, není potrestán, tak prostě trvá trauma. Naše celá země byla znásilněná. Pravda, se souhlasem nějakých Dubčeků a dalších, ale byli jsme znásilněni. Já si jako myslím, že všichni z nás zasloužíme, kromě reparací, za ty šílený léta, kdy ty lidi tady žili prostě na náš úkor. Zasloužíme si státní omluvu, já nevím, zasloužíme si prostě podpis nějaký smlouvy, že tohle se víckrát nestane, ale my si hlavně zasloužíme území. Naše bylo Mukačevo. Já ho chci zpátky.
Teď je samozřejmě ještě otázka, co tahle situace, 55 let stará, může dělat s dnešní mládeží? S
nic.
Dětma, s lidma. Je to tak špatný, že opravdu nic?
Vůbec nic. No, protože se o tom nemluvilo, ve škole to není. A to, co teda ta naše socialistická podivná doba, mimochodem to, co v tom dokumentu zaznělo a šel mě mráz po zádech, že komunisti se distancovali, že demokracie, to teda vůbec s komunismem nesouvisí. Čili oni se přiznali, že oni jsou diktátoři. Jo? Takže fajn. To znamená, že pokud my tady žijeme v postsocialistickém státě, kde se nevyrovnalo ani s takovou šíleností, jako s invazí, při které umírali lidé, jako s vyhazováním lidí z vysokých škol. My jsme mimochodem měli štěstí, protože nám vyházeli ty vysokoškolský pedagogy a dali nám je na střední školu. Takže my jsme na střední škole zažili nádhernou disidentskou z kvadru úžasných lidí, jo. Ale pak je vyházeli samozřejmě. Takže oni nás nedovedli k maturitě, tam nás vedli režimní. Takže já to viděla, my jsme to žili a my jsme žili dvojí život, kdy něco se říkalo doma a něco jiného na veřejnosti. Na veřejnosti probíhaly ty příšerný prvomájový šílenosti. Naši mě naštěstí nedali do pionýra, ale dali mě do toho, do vodáka, což byl původní skaut. No, takže já jsem byla vodák, že jo, tam se akorát dělali uzly a pak jsme podepsali, že jsme udělali nějaký cesty, něco. Takže dobrý, ale ty děti, co byly ve škole a byli tam indoktrinovaní, jako dodnes jsou indoktrinovaní prostě Číňani a já nevím, Rusáci a tak, tak oni věřejí tomu, že to není nebezpečné. Já tomu nevěřím. A já když slyším své děti, jak oni prostě tak jako plánujou, co budou dělat za rok a za dva a za tři, a říkám, hele, modlete se, ať jako nemusíte brát kramle, tedy pardon pro ty, kdo nevědí, co to je, tak prostě utíkat za kopečky, pro ty, kdo nevědí, co to je, tak prostě emigrovat, ale ono moc není kam.
Není kam, ano. To mě zrovna napadá, že bych se zeptala, že bych si nechala poradit, kam, ale
není kam.
No a není v současné situaci ta situace vlastně velmi podobná, že i dneska se něco říká doma a něco se říká venku?
Ani mi to neříkejte, ani vůbec. Hele, my se snažíme, ale tady je opravdu postkomunistická doba a hlavně my jsme pořád byli v kleštích mezi Rusem a Němcem. A to tady je, my jsme obchodně obsazeni Němci a vlastně teďko už jenom je, já se modlím, aby to, že jsme obchodně obsazeni Němci, nás ochránilo před Rusy. Jo, ale nevím, jestli ty dva se opět nedohodnou jako Hitler se Stalinem, na což se rádo zapomíná. Jo? Takže jako já nevím, ale já už jsem stará, heleďte, možná už se toho nedožiju, partner rukovat nebude, syn neměl vojnu, on byl první ročník, který neměl vojnu, no takže jako nevím. No.
Uvidíme, co to přinese dál, říká paní doktorka Kateřina Cajthamlová dnes u nás Ovšem na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Paní doktorka Kateřina Cajthamlová je mým dnešním hostem, se kterou se povídáme opravdu o všem a opravdu o všem, protože jsme začali takovým tématem, které je součástí naší historie. Někdo si před ním zakrývá oči, někdo uši, ale je prostě součástí, na kterou je potřeba neustále upozorňovat, a to je 21. srpen a události, které vlastně ten 68. rok sebou přinesl. Teď překlopíme trošičku do tématu, které se týká vás jakožto vystudované lékařky, to znamená zdravotnický systém v naší zemi. Nechceme si úplně kazit těch posledních dnů prázdnin a léta, ale opravdu je to tak, že my všichni, kteří jsme součástí toho tématu, toho systému, tak máme nárok na tu kvalitní péči a dostáváme ji?
Tak, teorie říká, že máme nárok. praxe za tu si mohou pojištěnci s dovolením, protože mezi lékařem a pacientem se vmezeřily subjekty, které nějakým způsobem ovlivňují, jak bude poskytována zdravotní péče. To znamená tím, že my tu máme v podstatě kartelovou dohodu zdravotních pojišťoven, přestože máme miliony let po revoluci, tak prostě komerční pojištění není. A když bylo 30 korun jako za recept, tak snad byla revoluce. Prostě lidi jsou tu hamižní, takže máme velmi špatné potraviny a samozřejmě upadá poskytování zdravotní péče, ale za to nemůže pan doktor, za to může pojištěnec, který se neptá zdravotní pojišťovny, jak to, že mi prevenci hradíte jenom jednou za 3 roky, jak je možné, že mi nehradíte tyto léky, jak je možné, že musím doplácet na brýle, co to jako je, teď já mám mít přece jako zadarmo, teď já platím šílený peníze na zdravotní pojišťovny. A jak to, že vy máte takový velikánský budovy? A jak to, že doktoři mají tak odporně nízké platy? A bavíme se o paragrafu 93a. Jak je možné, že přestože celá Evropská unie, na kterou my se díváme, jakože jsme jejím členem, má pracovní dobu všech 40 hodin týdně, my jsme měli výjimku, že jako teda máme 46 a my najednou budeme mít 56 hodin týdně, jakože dobrovolně povinně, jakože mladé lékařky nedostanou možnost jít k atestaci, pokud nesloužejí dobrovolně noční služby. A jako já jsem žila ještě v době socialismu, kdy my jsme měli pátek, sobota, neděle, to bylo 72 hodin noční služby bez jakékoliv přestávky. A tam se říkalo, kdo půjde k chirurgovi na operaci v pondělí, je mrtvej, protože ten člověk vlastně neviděl, nebyl schopen vůbec nic. A to byl socialismus a my se k němu jako mílovými kroky blížíme a tady se někdo diví, že na medicínu skoro nikdo už nechce jít. Já se vůbec nedivím a v roce 97, když jsem měla 2 děti, tak já jsem dala výpověď z nemocnice, protože já jsem řekla, já bych byla úplně mrtvá, já jako nemůžu sloužit tyhle noční. Takže a tehdy jsem říkala kolegům, prosím vás, položme to všichni. A ty pojišťovny s tím budou muset něco dělat. Žádná stávka, nic nebylo. No tak já pevně doufám, moc kolegům přeju, aby teď udělali opravdu stávku a aby ti pojištěnci, kteří platí krvavý peníze pojišťovnám a pojišťovny si ty peníze nechávají a nedávají je do zdravotní péče, tak aby ti kolegové teda řekli, my tohle to dělat nebudem, protože to je proti evropským zákonům a my nejsme někde východní monarchie, ale my jsme prostě demokratický stát, kde se má dodržovat pracovní právo pro Boha.
No a samozřejmě pak je tam ten dopad na toho pacienta. Přetěžování sester je ukázková záležitost, kdy jsou to sestry v nemocnicích. Máme osobní zkušenost, kdy prostě 4 dny po sobě jede sestra noční. Tak jak asi ten 5. den se jednak k tomu pacientovi chová, jednak může prostě zabezpečit opravdu tu zodpovědnou práci.
Prosím pěkně, já jsem si udělala psychoterapeutický výcvik z toho důvodu, že interna je obor, ve kterém je spousta psychosomatických stavů. A já s hrůzou zjistila, že všechny pomáhající jako skupiny, jako jsou sociální pracovníci, dokonce pracovníci vězeňské služby, jako jsou psychoterapeuti, mají takzvané povinné supervize. To znamená, že zaměstnavatel platí psychologa, který u těch pracovníků ošetřuje možný syndrom vyhoření. Mm-hmm. Zdravotníci to nemají, pedagogové taky ne. A kdo se diví, že tyto dvě profese mají obrovské procento syndromu vyhoření? Za to nemůžou ti pracovníci. Oni prostě nemají šanci dělat nic jiného, než co žádá systém. A i mezi pedagogy, i mezi zdravotníky chodí hodný pomáhající, který by se rozkrájeli na malý pumprlíky. To znamená, oni se krájejí, pacient jim nadává, pojišťovna jim to neproplácí a pak se všichni divějí. Zatím se pánbů zaplať, nestal žádný průšvih. A to budeme čekat, až se stane?
A dělá s tím někdo něco?
Pane Válku, děláte s tím něco?
Chtěla jsem se zeptat, jestli by nebylo záhodno panu Válkovi dát nějaké vysvědčení.
Prosím pěkně, dělá proto lékařská komora. Moc děkuju panu doktoru Kupkovi, ten se o to velmi snaží. Udělala se veliká podpora tomu, aby lékaři věděli, že se za ně komora postaví. Ale ministr nic. Takže prosím pěkně, ale to není pan Válek. Já bych teda, ne, že bych ho nějak měla ráda, ale za to můžou všichni ministři od revoluce.
A že jich bylo?
No, někteří dokonce velmi mladí, takže člověk by čekal, a někteří dokonce právníci, takže člověk by čekal, že se v tom kapáneček orientujou. Ale kde pak?
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Pokračujeme kousek po půl jedenácté. Paní doktorka Kateřina Cajthamlová stále s námi a hlásí se o slovo.
Já slyšela správně, že chyběli poslanci, když se mělo tohleto, to znamená s těma tajnýma službama, co je, když se to mělo jako rozkrýt. Vidíte, jaký my jsme postsocialistický?
Překvapuje vás to?
A víte, že ne? Moje maminka, a já jsem ji považovala za odporného škarohlída, když byla revoluce. Moje maminka byla ročník 1935, takže zažila krásně druhou světovou válku. A ona říkala, Masaryk povídal, že po každé revoluci 60 let trvá, než se něco stane. První generace je Klondike, ta si rozkrádá. Druhá generace si udělá zákony, aby si nakradený ošetřila a třetí generace, pokud není válka, tak si prostě zkusí udělat znovu demokracii. A já říkám teda mami, jsi hnusná. No, takže máme 40 let, že jo, takže zákony, aby rozkradené zůstalo, už máme. Takže teďko doufejme, že nebude ta válka, fakt pán Bůh zaplať. Prosím vás, podle pana Kubeci kostky vědomí má sílu změnit materiální svět, takže prosím, všichni si přejme, ať je mír, ať je to krásné, ať pana Putina chytí infarkt, nebo se ho zmocní jeho generálové a prostě ho někde roztoto. A prostě přejme si, ať konečně začne vítězit demokracie, prosím pěkně. I když teda já nevím, jestli my ji vůbec umíme, jo. Protože když to vemete, tak nejdřív Rakousko-Uhersko, to ještě teda bylo fajn. Potom teda nějaký Československo domluvený někde v zahraničí, jen tak mezi řečí, že jo. Potom nějaký ty různý invaze a ty různý prostě strašnosti z Německa. Sotva to přešlo, tak prostě nás obsadilo Rusko, že jo, s naším souhlasem. No a potom jako teda máme chvilku demokracii, teďko jako tady se rozkrádalo, rozparcelovávalo, nevím. No a lidi na to koukají, že jo, pijou to pivo, to jsme taky nejvíc na světě, ožeralí. To se dávalo vždycky válečníkům a námořníkům, aby drželi hubu a krok, tak prostě měli levný chlast. No takže u nás, kdo zdraží pivo, se říkalo, tak tomu padne vláda.
Ano, ano.
No, takže pivo, prosím, za mě stálo korunu 70. Takže už by jako mohlo něco jako být takového. No.
Na náplavce v Praze 85 korun, dnešnímu dni.
Hurá, super.
Takže něco se děje.
Výborně, aspoň trošku.
Paní doktorko, pojďme zůstat v tom zdravotnickém sektoru. Další takový to nehezký téma, který se přemílá ve společnosti, dostupnost, respektive nedostupnost léků. Stále jsou ty výpadky, stále nikdo nic neřeší, stále jsem pacient, který třeba už své léky ani nikdo nedostane, ale lékař mi je stále předepisuje, protože neví, protože ten systém je nějaký zacyklený, nebo co se tam děje?
Jo, ono se to vidíte, to je ten Japonec, ten vždycky něco pokazí. Prosím vás, tak my jsme si zrušili naše farmaceutické výrobce. My jsme tady měli SPOFu. Kam se poděla SPOFa? My jsme tady měli prostě normální zásobování svými léky. Tohle všechno zmizelo. Já se ani neptám, jako kdo si to teda koupil, nebo komu to prodal, nebo jak se zvyšovalo HDP v prvních letech po revoluci, aby se ukazovalo, jak to tady funguje. No tak čemu se divíme? Jako jestli jsme se stali závislými na dovozu léků, no a teď jako to dovážíme teda z Číny snad, no tak se nedivme. Prostě zlobíme, tak nebudeme mít léky. Tak my si to jako můžeme začít zase vyrábět. Možná, já nevím. A nebo proč nám nepomůže západní Evropa, že jo? Taky jako v Anglii nejsou léky, tak jako v Americe nejsou léky. No samozřejmě by to něco stalo. Ale já věřím, stejně jako já jsem si za brejle kdysi ráda zaplatila, protože jsem chtěla hezký brejle, kvalitní brejle. No tak jestli někdo potřebuje penicilin, bude si muset za něj asi zaplatit. Ale jako účet dostane vláda. Ale je to nefér, protože u nás máme čtyřletý vládní období, ale účet mají dostat všichni ti, kteří vládli v minulosti, a já vůbec nechápu, proč ti lidi nemají hmotnou odpovědnost za svá nesmyslná rozhodnutí. Hmotnou odpovědnost má každá paní, která sedí u kasy.
Ano.
Ale nemá to ten, který zvedá ruku pro to, aby se prodala matonka, zlikvidovali porcelánky, abychom nelobovali za to, aby jsme dostali kvalitní vládní, teda válečné reparace, aby se neodsunula vojska a nedostali jsme reparace z Ruska. Jako,
A co ten pacient má v tu chvíli dělat?
Pacient by byl moc hodnej, kdyby za A četl příbalové letáky, za B, kdyby dodržoval doporučení daná lékařem, za C, a to mělo být za A, kdyby nechlastal, nehulil, chodil ven na procházky, upozorňuji, méně než 15 hodin aerobního pohybu týdně je strašně málo. Další by bylo fajn, kdyby neseděl na sociálních sítích, neposlouchal by ptákoviny, ale chodil se ptát své zdravotní pojišťovny, proč nehradí tohle, proč nehradí támhleto. Chodil k volbám a volil lidi, jejichž program zná. Jako ty lidi chodějí a tam házejí něco a vůbec nevědí, anebo tam jako nechodějí, nebo dělají na schvály, typu, že volej prostě nějakou podivnou stranu, která se jmenuje, já nevím, já schválně řeknu zloději, abych neříkala jméno strany a nebyla popotahovaná. Jo, všimněte si, jak já jsem prostě
už to umíte kličkovat,
korektní.
Ano.
Já jsem srap normálně, ale já jsem v tom byla vychovaná. Prostě dej si pozor na drštičku, nebo dostaneš přes drštičku, se říkalo u nás doma. No.
Paní doktorka Kateřina Cajt-Hamlová dnes s námi v pořadu Ovšem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dnes s paní doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou, se kterou jsme toho už probrali 3/4 hodiny hodně. Poslední věc k tomu zdravotnickému tématu, jak se tak o tom stále bavíme, tak říká vám něco, no určitě říká, řecká cesta.
Řecký model, ano.
Řecký model.
To já jsem normálně viděla, když jsem byla v roce 1985, tak jsem, mimochodem to mi radil kamarád mé maminky, běž do SSM, protože když nechceš být otrok, musíš být vládce, takže já jsem v té době byla předseda SSM. Chtěla jsem jet do do holandského Groningenu, do lázní, no tak to jsem mohla zapomenout, jako matka emigrantka ani náhodou, ale dovolili mi, že jsem mohla na gynekologii a porodnictví do Athén. Takže já v roce 85, nevím, jestli to ještě někdo z posluchačů ví, ale my jsme pomáhali řeckým komunistům v době, kdy oni tam měli nějaký převrat. To znamená, v Athénách spousta lidí mluvilo česky. Proto nás tam poslali, protože s náma jezdili různý takový bonzáci, takže aby rozuměli, co si říkáme. No a já tam přijdu a tam prostě byl porodní sál, který vypadal tak, že tam byla taková kostka ze skla. Tam stáli muži a ženy v kabátech a v kloboucích a drželi v ruce různý povlečení a tak. Rodička tam byla. A já říkám, proč tu tyhle všichni lidi jsou? A to jsou příbuzní, kteří kontrolují, že to dítě je opravdu její. Mm-hmm. Otec, který ho veme do náručí. No a oni jí nesou čisté povlečení a tady babička jí nese jídlo. A já říkám, a to jako hygienické předpisy. A oni, no jako tady to tak chodí, tady prostě musí příbuzný donést. No a já říkám, a ten, kdo nemá příbuzný, o toho se stará církev. Párteček, když má štěstí. Takže k tomu se blížíme, my dlouhými skoky na Balkán, že jo. Ale kdybychom se měli, jako se mají řečtí penzisti, tak bychom se měli dobře. Řekové jsou chytří, oni měli Odysea, oni měli Sokrata, oni jsou filozofové a oni se jako nedají. A mají takovou tu komunitu a oni mají demokracii, oni vynalezli demokracii, čili oni ji mají opravdu v krvi. To znamená to, co se děje jako v Řecku v nemocnici, tak fajn, je to takový jako zavlastní, ale to až bude tady u nás, tak já se obávám, že tady se uzákoní eutanázie. Mimochodem, Česká lékařská komora je zásadně proti jakýmukoli povídání o eutanázii, protože my jsme ochránci zdraví a života.
Ano.
A my nebudeme zodpovědní za to, že budeme nějaký lidi vraždit. A pokud se tomu jako říká důstojná smrt, tak já chci upozornit, že důstojná smrt je paliativní péče, kdy je ošetřená bolest, je ošetřeno psychické i fyzické utrpení pacienta a není tlačen, babičko, hele, už k čemu je ten život, my bychom potřebovali dědit, jo? Co se děje v Holandsku, kde je to nazváno slippery slope, neboli kluzký svah, a tam prostě proti těm zákonům, které oni sami mají, co se týkají eutanázie, tak prostě tam dochází k tomu, že ty zákony jsou porušovány. Tam prostě žádají o eutanázii mentálně postižení, žádají mladí lidé, takže to jako bacha, prosím, lidi, buďte rozumní, prosím, důstojná smrt a vraždění pacienta jsou dvě absolutně odlišné věci.
No a pak nemám mít z toho všeho deprese. Vy se zabýváte samozřejmě psychoterapiemi. Kdo je váš takový nejčastější pacient v dnešní době?
Hele, ve slově deprese slyšíte ten pres. To znamená, pokud člověk potlačí své srdce a nastartuje mozek, že jako něco musí, no tak jeho život se začne horšit. Řada lidí, kteří mají deprese, je mají z toho, že omezili sacharidy ve stravě. My jsme říkali, že sice o dietě nebudeme mluvit, ale jako chcete-li mít opravdu depku jako prase, promiňte mi mou francouzštinu, buďte žena, ideálně menstruující žena, a buďte tak laskaví, udělejte si low carb nebo sacharidové vlny nebo něco, a tudíž se vám nebude regenerovat serotonin v mozku. A pokud nebudete chlastat, protože to ten serotonin trošku udrží, prosím vás, já nenavádím, jo? Alkohol je dysforická droga. Já jenom říkám, jak to dělají naši pacienti. Dysforická znamená, že v konečném efektu vytváří depresi a horší zdravotní a duševní stav. Takže já nenavádím, ale jenom říkám, že ona si dá low carb, že jo? Před menstruací týden má šílený premenstruační syndrom, hlubokou depresi. On tak si napije nějakého alkoholu, že jo. Chvilku to drží a pak má hluboký propad do deprese a má pocit, že je tlustá a že život nemá cenu a že prostě všechno je to špatně a tak. A tohleto je něco, co si vyvolala dáma sama tím, že má low carb. Mm-hmm. Pak samozřejmě existují klinické deprese, to ti lidé mají vlastně smůlu, protože mají geneticky dáno, že se jim tvoří méně toho hormonu spokojenosti, což je serotonin. Tam je důležité změnit významy. To znamená, že já nebudu dělat to, co já musím, ale já si budu dělat radost. A když si dělám radost, tak si libuju, orientuju se na to, co lze, mám mentalitu vítěze, vyměním toxické vztahy a vztahy za vztahy a stavy, které nejsou toxické, to znamená, vyházím ty pseudokamarády a bavím se s těmi, kteří nemají něco za něco, ale kteří mě mají fakt rádi. No a nějakým způsobem, jo, vypnu prosím vás zprávy, že jo, neposlouchám Cajdhamlovou, která nadává na věci, ale prostě poslouchám takové ty romantické, veselé, usměvavé, zpívám si, jo, a prostě hlavně humor. Na to jsme zapomněli. Hmm. A Češi, kteří žili furt v nějaký porobě, tak měli velmi dobře vypěstovaný humor. Ale to byl inteligentní humor. Pan Werich ještě mluvil latinsky a lidi tomu rozuměli. Pan Horníček už ještě mluvil slušně a lidi tomu rozuměli. No teď, když člověk koukne na Comedy Club, tak tam prostě už to jsou jako... Můj tatínek tomu říkal, na tomto kanálu je žumpa, jo? Takže nějak tak. Ale někteří jsou ještě vtipní, ale málo kdo si dělá legraci sám ze sebe. To na tý Comedy Club si dělají jenom ty babizny.
Jo.
A ty jsou báječní. Ty chlapi to berou jako většinou vážně. No jeden až dva tam jsou, kteří si taky dělají legraci ze sebe. Někteří jsou politicky nekorektní, to je super. Ale je zajímavé, že tento pořad je prej už s hvězdičkou.
Aha.
Strašný.
Aby náhodou někoho nepoškodila, neohrozil.
No. Hmm. Na vlastní nebezpečí, pardon.
Co workoholici? V dnešní době.
Hele, slyšíte, že workoholik a alkoholik jsou podobný?
Ano.
Jo? A ono je fuk, čím se kdo opíjí. Hmm. Jo? A vemte si, já jsem bývalej nikotinovej závislák a mně se to překlopilo, protože já jsem přestala kouřit a já jsem teď šopoholik. Jo? Mm-hmm. Prostě ona jedna závislost se velmi snadno překlopí do druhý. A pokud člověk má ten závislý způsob uvažování, já jsem cholerik, to vidíte, já se vztekám, že jo, samozřejmě. Proto mě vzali do té televize, protože to je pro kameru zábavný, když Cajdhamlová se rozvsteklí.
Budou na to koukat lidi, budou se bavit.
Ano, přesně tak. Já se rozvsteklím i na vodě, jsme teď jeli Sázavu, že jo, tam někdo se mě zeptal, co bych mu vyházela z ledničky, což je spouštěč, já se začnu vstekat, že? Začnu hovořit o tom, že jsme 7 let marně hovořili o bílkovino sacharidové podvýživě tlustých, o špatné kvalitě potravin, kterou si spotřebitelé vlastně nechají vnutit za čím dál tím větší peníze. Jo, prostě o tom, že se máme hýbat, být veselí, řešit týrání v rodinách, protože 75% našich účastníků mělo chronické tloustnutí ze stresu působeného šikanou v nejbližším okolí, čili rodiče nebo děti, sourozenci nebo jejich zaměstnavatelé je týrali a z důvodu odlišného tělesného schématu je označovali za tlustý prase, za krávu, za přežranýho. A my jsme jim dělali v tom pořadu jako test, jestli se teda přežírají, tak ať zkusej sníst normální porci. A zjistilo se, že ji nedokážou sníst, protože jsou chronicky podvyživení a obalujou si nervy tukem, protože kdyby si je neobalovali, tak někoho zmlátěj nebo se oběsej. To znamená, prosím pěkně, uvědomme si, že chráníme menšiny. My tady nemůžeme říct, že někdo Rom, Cikán, nevím. My tady nemůžeme říct, že někdo ženská nebo že prostě je chlap nebo nevím, ale my můžeme říct, že někdo tlustej. Jak to? Jak to, že my diskriminujeme skupinu pacientů, kteří mají vrozených 300 genů, které je vlastně do doby dvou let predisponují k tomu, aby byli obézní? Jak to, že jako neříkáme chudinko maličkej, napapej se hezky v klidu a chápu, že když neseš 30-kilovej baťoch, takže se nemůžeš hýbat víc než ten hubenej, ale že si musíš víc odpočinout. My jsme to v té bedně prostě 370krát s Havlíčkem říkali. A bylo to marný.
Paní doktorka Cajdhamlová dnes u nás v pořadu Ovšem. Blížíme se k závěru. Paní doktorko, nálada ve společnosti. Jak to na vás působí? Máme si vlastně vůbec na co stěžovat?
Určitě
máme
ne.
Všechno, ne?
Prosím pěkně, my jsme jedna z velmi bezpečných zemí. Já bych to chtěla zdůraznit. Opravdu, jako je to překvapivé, my dost cestujeme, ale tady fakt je relativně stále bezpečno. Máme tu řeky, které stále ještě jsou splavné, neboli máme dost vody. My splachujeme pitnou vodou lidi, prosím. Jo? To je fascinující, to nevěřím vůbec. Máme možnost třídit odpad, což já znám, že my jsme sbírali sběr, že jo, takže jako já jsem zpátky v dětství, tak
i já jsem zpátky v dětství.
Mě to nedělá vůbec žádné potíže. No a my máme ještě pořád relativně dobrou možnost získat vzdělání a naše zdravotnictví, ačkoliv velmi podfinancované, je obsazeno velmi dobrými lidmi, kteří se velmi snaží. To znamená, že my tu máme jako velmi dobře. Akorát ty lidi o to nemají zájem, protože chlastají moc toho piva. Jo. Takže já bych doporučila snížit konzumaci alkoholických nápojů. Ono se nám rozjasní v hlavě. Naučíme se trošku se dívat na svět optimisticky a přestaneme být takový zbabělci. Prosím vás, my máme ty alkoholické geny, a alkoholické geny jsou spojeny s tím, že se rychleji zpracovává serotonin, to znamená, člověk má větší formu úzkosti. Ale proti úzkosti se má bojovat odvahou. Říká se, že rozhodnutí založené na strachu je vždycky špatně. Takže my máme zakládat na rozumu, na znalostech, na debatě, na humoru, na klidu, svobodě, já nevím, právu, a na takovýchto věcech, a pokud bychom to dělali a pokud by to dělal každý z nás, tak je svět lepší místo. A já například aspoň říkám, aspoň místo na děkuju, místo toho, abychom říkali není zač. Aspoň říkejme rádo se stalo a usmějme se. A když to bude dělat každý z nás, tak se prostě budem víc usmívat a bude víc ve veřejném prostoru znít slovo rádo, s radostí, vesele, pán Bůh zaplať, nevím co. A tohle údajně podle pana Kubeci mění materiální svět. Takže lidi, prosím, pojďme do toho. Dejme prostor změně.
Děkujeme, že jste si udělala čas na Rádio Prostor, že jste s námi byla v pořadu Ovšem. Mým dnešním hostem byla paní doktorka Kateřina Cajdhamlová.
Moc se klaním a děkuji za krásné popovídání.
Ovšem, na Rádiu Prostor.